Тренов скъпита. И ще разговаряме, както ви казах, с Емил Димитров Ревизоро, председател на Комисията за борба с сивата икономика и контрабандата, за горивата и политиката. Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, тази мина ще е много актуална.
Тази мина винаги тук, да, в нашия разговор, защото вие донесохте.
Предстои, аз много
кажете
си позволя да разкажа
мина?
Нещо.
Кажете ми за
тази седмица
мината.
Предстои една много по-голяма от тази мина да бъде хвърлена в краката на нашия премиер Борисов.
Кой бе, господин?
На изпращане така на края на европредседателството, един ден преди заключителния концерт, когато всички гости ще дойдат, ще присъстват и ще си тръгнат на другия ден в сряда. Във вторник се опитват да направят някаква стачка в София, с която да изнервят допълнително премиера.
Коя да е някаква стачка? Това не е ли?
Ще изкоментирам на инвеститори в бензиностанции, собственици на бензиностанции и на превозвачи, които превозват горива.
Така.
Тази връзка, ако ми позволите да разкажа за мнението на премиера, защото за него ще бъде време разделно. Дали ще се противопостави на контрабандата и високото покровителство, което има тя, ще я посече или примерно ще търси причина да избяга от целия този дебат. Но нека да разкажа първо от началото. Искам да го направим така. Аз ще говоря, вие казвате да или не. Ако не сте съгласна, казвате не, аз спирам. Добре, съгласни ли сте, че през последните месеци господин премиера непрекъснато говореше, че Standard & Poor's е дала перспективата на България от стабилна в положителна за кредитния рейтинг?
Да подвърдите прогнозата на Standard & Poor's или че Борисов непрекъснато е говорил? Не си
че това го каза и на Делфинския форум. Че агенция Fitch рейтинговата е казал, че дългосрочният кредитен рейтинг на България е станал 3 пъти Б. Също така да кажа, че той сега в Пловдив, когато беше изнесеното заседание на Делфинския форум, каза, че от 25 очаква на 24% външния дълг. Предполагам всичко това е данък.
Да.
И също така каза, че имаме 10% плосък данък, 20% ДДС, че ние сме идеални за инвеститорите в България.
Така казва той, но дали
е. Освен това, нали, ние освен кредитния рейтинг, освен това се хвалим и със съдебната система, върховенството на закона, която подобряваме, Висшия съдебен съвет, разделихме колегите и така нататък. Добре, аз ще ви кажа, кои са чуждестранните инвеститори в България, за които премиера направи всичките тези презентации и се хвали основателно с тези резултати.
Казвайте.
Shell, OMV, Ромпетрол, Газпром, Еко и Лукойл. Те имат в момента около 5-6 милиарда евро инвестиции в България. Всичките им инвестиции са регистрирани, всичките им бензиностанции са с неумерни системи, за всяко едно нарушение било в данъчните им складове, където имат, или по търговските обекти, т.е. и в търговията на едро и на дребно, те са санкционирани. Други ден хора, които не искат да се регистрират, но са български инвеститори, т.е. за тях трябва някакви други правила. Елате от чужбина, ние ще ви регистрираме, но ако сте българи, може да не сте регистрирани. Искат да правят стачка. Включително и превозвачи. Ето затова премиера трябва да прецени. Дали че за страните инвеститори, които ги вика, трябва да се регистрират и да бъдат санкционирани, а за нашите не.
По една хубава публикация от вестник Труд, която обобщава една информация, която всички ние се опитахме да съберем, но те се е събрали изцяло.
Да, слушам.
Така. По така наречения закон за горивата, по който вие го отнесохте и продължавате да го отнасяте, че сте лобист на Лукойл.
Закона ви го даде премиера, да? Но
така.
А никъде в закона не се... Ох, къде ми е микрофонът пърна? Никъде в закона...
Можете ли?
Никъде в закона не се коментират количества, никъде не се коментират обеми, никъде не се дават минимални или максимални
така,
размери.
Така, взима се като знакова фигура на големия.
Добре.
Чакайте да се
има
изкажа.
Има много по-голям...
Спрете.
Петрол е по-голям от Лукойл.
Спрете. Добре, Петрол е по-голям от Лукойл.
Повече бензиностанции има.
Но Лукойл е с по-големи обороти.
Да.
Финансови.
Така.
Та искам да запитам. След като вас ви изкараха като омбудсман на големите в областта на горивата, омбудсман в кавички,
добре.
Как допускате някои от народните представители
да
бъдат лобисти на контратези срещу вас?
Ами аз ще ви кажа какви са контратезите. Ето, казахме за инвеститорите, ясно е. Никъде така. В закона не казват, ето, ако ви се занимавате с бензиностанции, без значение каква фирма, дали сте чуждестранен или български.
Да.
Дали ще имате една бензиностанция или 10 или 100, никъде не ви ограничава закона, не ви въвежда ограничения. Може, ако имате не по-малко от 10 или ако имате повече от 100. Не, и една да имате, регистрирате по един и същи ред, както и 2, и 3, и 10, и 100. За всяка една си въжат едни и същи правила. Същото важи и за камионите. Дали ще регистрират един камион, с който превозват, или два, или три, или 10, няма никакво значение. В нашия закон, понеже превозвачите ще дойдат други ден много, много да страдат, да ви обясня какво искаме по закона. Това, което от 95-та година България е подписала Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, в случая горива. От 95-та година е излязъл в Държавен вестник обнародвана. 2007 е последната поправка, или всички превозвачи в България, малки, големи, с един камион, с два камиона, с 100 камиона, ако има такива, последните 11 години са работили по едни и същи условия. По едни и същи. Ние не променяме условията, не ги отменяме, не ги видоизменяме, а казваме в нашия закон.
Може ли да ви дам един?
Всички, които отговарят на тези условия, имат книжка за страховка и АДР, срещу 3 лева могат да бъдат вписани.
Може ли да ви дам един пример?
Те ще
дойдат
до България за 1000 лева, но нямат 3 лева да се впишат.
С електронните медии да ви дам един пример.
Същата работа е с електронните медии.
Ние всичките телевизии и радиа сме лицензирани по един и същи режим.
Да, така е.
Големи, малки, средни, не знам какви си, с регионален лиценз, национален лиценз, кабелни и така нататък. Ние всички внасяме съответните такси, които са ни поискани, плащаме си авторски и сродни права и така нататък. И никой не... Аз не мога да разбера, тук да не изреждам имена, но как е възможно фирми, които правят обороти и печалби за милиони, да не могат да внесат 20 хиляди? И откъде накъде...
И откъде
накъде тези фирми не плащат ДДС, след като ние дори радията и телевизията плащаме.
Непрекъснато твърдат, ние горивата, които продаваме, са освободени от акциз и ДДС, тъй като той предварително е платен. Тези всичките фирми...
Това не е ли контрабанда?
Ама, не, действително е платен при извеждането от слада, но нима Shell, нима OMV, нима Ромпетрол, нима Газпром, нима ЕКО. ЕКО е рафинерии с бензиностанции в България, Газпром са рафинерии с бензиностанции в България, Ромпетрол са няколко рафинерии с бензиностанции в България, OMV рафинерия в Австрия с бензиностанции в България, Shell, датска и английска фирма. Ние към тях сме въвели условия и ги санкционираме срещу всичко. Те, всеки един от тях, трябва да декларират 20 000 собственост и срещу 300 лева, която и да е банка, която те се обърнат. Те трябва само да декларират, че един от пистолетите, една от колонките в бензиностанцията им е тяхна, банката им дава гаранция срещу 300 лева, няма и по лев на ден и те могат да работят. Това е непродолимо препятствие.
Добре, но вие не ми
връщайки към вашия пример. Ако сега отидем и изкараме законопроект, който казва, нека всички кабелни оператори са длъжни да регистрират всичките си абонати.
Да.
И в случай на установяване на несъответствие или някаква измама, ще да бъдат закривани. Санци. Ще дойдат още един път, не във вторника, в сряда на площада, да кажат, вие искате да унищожите малкия бизнес. А както виждате, тук не става просто за унищожение, разделение големи и малки. Който иска да работи в България, премиера се хвали, че иска чуждестранни инвестиции и всички чуждестранни са се регистрирали. Има обаче нерегистрирани. Вие години наред ме питахте, има ли такива малки, които ние мислиме, че са земеделци, а те не са. Земеделците се разграничиха от тях. Има ли такива превозвачи, на които пише вода, които са без надписи,
да,
а пък те карат контрабандно гориво или изобщо пише вода, пък кара газ? Нали, какъвто беше случай. Ами ето те се появиха. И сега обаче казват, нямаме 3 лева, за да се впишем. Защото единственото условие, непроменено 11 години, което
ние не променим. Аз пак ще дам пример. Позволете ми да ви дам пример, за да го използвате.
АДР.
Да го използвате и вие.
Слушам.
Ние имам профили медиите. Политематични, музикални, детски, не знам си какви си, женски, мъжки, политически и така нататък. Ако ние не си спазваме профилите, т.е. нашите цистерни, образно казано, пише вода, превозваме гориво с тях, ние ще бъдем лишени от нашите лиценз.
Точно така. И всеки един от тези също, които са се регистрирали вече, има ли се неблагоразумието да се регистрират в България да работят по законовите правила, трябва да бъдат лишени. А се явяват някакви други, които казват, ние сме заема, не искаме да спазваме
закон. Така, и какво очаквате от тази стачка в сряда?
Не, тя ще бъде във вторник, защото във сряда е последния ден, те ще си отидат.
Да.
Целта беше, понеже сезона на стачките свършва след 2 дни.
Mm-hmm.
И целта беше да изнервят премиера в последния ден, да се опитат по някакъв начин да го унижават.
Че той да не е бебе.
Ами както виждате, докато беше европредседателството, доста много пъти той се наложи да отстъпи, за да не създава напрежение.
Силен ли ще бъде този протест? Вие какво толкова виждате?
Аз много бих искал да има някакъв протест, за да може премиера да види с очите си за какво става въпрос. Защото на него му абсолютно ясно, още когато ми даваха закона да го внеса, че трябва това нещо да се прекрати. Всички, които са регистрирани в България, продължават да си работят. Няма ограничения, но те не искат да се регистрират. Всички камиони, които имат лицензи, книжка и АДР, могат да работят, но те не искат да се регистрират, защото имат проблеми. 3 лева нямат за удостоверение.
Това ще е голям проблем за премиера, но аз се надявам, че той ще намери решение. Или ще ги посъче, или ще си намери някакво извинение. Между другото, доста премиери преди него намираха подобни извинения. 20 години.
Вие имате богат опит в агенция Митници, бяхте и нейн председател, борбата с контрабандата, дето се вика така, ваша мисия на живота, свръхзадача на живота.
Преди години имаше контрабандисти, които министрите се правиха, че не ги виждат. Пилето, Бутчето, Илиански, тоя, оня, самоковци. Министрите не знаеха, че
сега
те съществуват.
Сега обаче Корнелия
сега
Нинов...
ги няма. Корнелия... Сега няма мафиот.
Корнелия Нинова каза на...
Сега сме на високия етаж.
Корнелия Нинова каза на пресконференция тази седмица, че на мой въпрос, откъде трябва да се вземат парите за майките, децата с увреждания и така нататък, за които и тя настоява, и ние цялото общество искаме да се вземат, тя каза да ги вземе Борисов от контрабандата.
Еми, права е. Съгласете се, че не може няколко човека да искаме да съберем пари за пенсии, за социални помощи, дори за майките отвънка. Ние към тех сме мащеха, към контрабандистите сме майка.
Не ме изчакахте. Слушам. Има ли покровителствена контрабанда? Има ли покровителствени производители на акцизни стоки, които не плащат акцизи?
Вярвайте, абсолютно всичко е доведено до знанието на премиера. Всичко, което в момента се случва, главният прокурор още миналата година го обясни как точно става и какво трябва да се случи. Друг въпрос е, че политическата воля и законодателната инициатива е извън ръцете на премиера, образно казано, и на главния прокурор.
Ето, ще ще да питам, защо непрекъснато всичко лидер, казвате на премиера, защото... а не си разгледате работа в Народното събрание?
Госпожа Беновска, истината една, аз съм казал първия ден. Този закон, за да мине, за да стане, след като 20 години бягат от него, след като министерски кабинети са се обявявали против него, може да стане само единствено, ако премиера реши, че трябва да мине. Ако той реши, че не трябва да мине, нашето мнение не е от значение. Той няма да мине. И затова той възложи и работна група, и създадоха закона, и затова се срещахме с земеделци, с транспортния бранш. Между другото, транспортния бранш ходи да стачкува в Белгия. А същите тези хора одобриха всичките мерки, тех няма да дойдат на стачката в София. Ще дойдат едни други, които ги няма в сивия сектор. Нали? Но транспортния бранш счита, че неговите изисквания са спазени и са доволни.
А как допуска този сив сектор?
Вижте, държавни служители имат голям проблем. Когато му кажат, не се занимавай с това, не тия тема,
кой му
предпочита
го каза?
Да не се занимава.
Али казвате, че сте казал на министър-председателя, той ли се разпорежда?
Не. И затова аз смятам, че тъй като инициативата за законопроекта от него, той и развитието за законопроекта пак ще бъде в резултат на това, каквото неговите депутати в парламента, от неговата парламентарна група, решат. Имаше голям разнобой, имаше заиграване на част от тях, включително бивши негови министри, играеха на въже от двете страни. Той е информиран за всеки едно от тези действия. Но време разделно предстои вторник и сряда. Може да реши да ги посече, може да реши, че са достатъчно силни или трябва по-късно да ги посече.
Тоест за вас може да рубикона на закона е между вторник и сряда, така ли?
Не, рубикона това, как премиера, какво ще предприеме към тези, които се занимават с контрабандата, ще е след като направят тази ярка демонстрация. Нали, много по-силни сме от вас,
ти
много
и какво очаквате? Той да ги арестува?
Не. Напротив, достатъчно да ги види, за да разбере колко е голям проблема и колко е много, много са хората, които се опитват да обясняват, ние нямаме 3 лева и сме много законни, ама ни е страх да ходим да се регистрираме, още повече то по служебен ред.
И като ги види, какво ще случи, не ви разбирам.
Ами ще каже на тези, които бяха в парламента да се променят мнението и на тези, които бяха около него в Министерския съвет, да престанат да толерират тези хора.
Кои са те?
Ами той си ги знае.
Кои,
нека да не
кои министри бяха?
Ами имаше едни трима министри, които пречеха.
Единия беше Владислав Горанов.
Постоянно слагат.
Кои бяха другите министри? Порожанов?
Той ги знае.
Кажете третия. Аз ги казах вече. Кажете ми третия, забравих.
Владислав Горанов, Порожанов и икономическия. Икономически изпрати становище. Другите двама, един каза да, неговите юристи се опитват да пречат,
да?
Да приемем, че това е извън него.
Кой каза да?
Земеделски министър.
Да,
а финансовия министър каза да пред премиера, а в момента изпраща писма, че е против. Добре, ако основно задължението е да се бориш срещу контрабандата, трябва ли да пречеш на такъв закон, който премиера е възложил, създала работна група и е дал да се внесе в парламент?
Ще се опитам да поканя за пореден път господин Горанов, който напоследък се
въздържа. Ще намери доводи трансевропейски, включително последният довод беше, ако искате да въвеждате уреди, трябва да питаме Европа. Ама ние не въвеждаме нови уреди. Ние въвеждаме уреди, които вие сте въвели и ваши предшественици преди 10 години. Но ние пък няма да въвеждаме уреди. Пак ли сте против? Е, пак съм против. Не е
така,
много редно.
Ще се опитам да поканя господин
Горанов. Ще има време разделно, аз не очаквам министри да се ходят, но
той трябва да отговори също на тези въпроси, да не говориме.
Мината е хвърлена в най-неподходящия момент, за да го издразни по най-неприятния начин.
Кого?
Премиера. Той изпраща всички гости, успешно европредседателство и те нарочно го дразнат.
Горанов ли го дразни?
Не, аз не. Те знаят кой е платил кампанията. Знае се. Знае се къде ще се брат казичане, как ще се наредат камионите, кои са фирмите, които ще дойдат.
Кой, ако не е името му? Какъв е той?
Манекена и неговите покровители.
Един Трайчо манекена имаш?
Не е Трайчо. Друг манекена и неговите покровители. Но всичко ще изглежда.
Сещам се за още някои манекени,
не е публична фигура, няма нищо общо с публичната известност, но оттам и респективно доставките на горива, респективно крайните продажби, но всичко това ще се уреди само за дни.
Ще видим. Продължаваме. Рязко ви връщам за 2 минути, обаче, защото доста време отделихме тук. Вот на недоверие и бежанци и много страстното и сърцато желание на госпожа Корнелия Нинова да спечели някакви предсрочни или други избори и да управлява. Вашия коментар.
Значи опозицията няма задължение за кворум в залата, опозицията няма задължение да харесва всичко, което управляващите предлагат. Оттам нататък обаче тя си има много малко гласове и не би могла да постигне нищо. Управляващите обаче трябва да се грижат за кворума и да провеждат политика, която е полезна. Аз съм помагал за защитното съоръжение по границата, обикалял съм го с хеликоптер. Резултатът е повече от прекрасен пример сме за цяла Европа. Всичко сега това да го поставим на съмнение, не. Ако ми кажете дайте да строим и с Гърци, че се притесняваме оттам, съгласен съм. Ако кажете дайте на морето да направим някаква по-стабилна периметрова охрана, съгласен съм. Ако кажете да докараме от Европа митничари, граничари, полицаи по границата, също съм с две ръце. Но всичко постигнато да кажем, че не съществува, само защото политическата конюнктура го предполага, не. Бъде, успеха е виден за всички.
Ефективна опозиция и печеливша ли
те са прави. Те са прави да бъдат опозиция и да за всяка една тема да се опитват да бъдат център на внимание и да бъдат алтернатива. А когато премиера беше в опозиция, не правеше ли същото?
Е, да.
Еми тогава, значи не може да се свърдим на позицията, че не ни е направила кворума и че не ни е подкрепила нашия закон. Ама
ще спрете днеска всички чуваме.
Ма чувам ви.
Ама как да? Борисов обаче спечели изборите.
Разбира се, то убедително.
Питам ви, ефективно.
Аз съм от управляваща коалиция.
Питам, Корнелия Нинова ще може ли да спечели едни предсрочни, едни европейски, редовни парламентарни или местни избори? Но
нека
е
да опитва. Няма да може в момента, но нека да опитва. Той и друг път имал големи мнозинства, като при Костов 70%, пък после нахващаше и 4. Така че, живота е пред нас.
Тръгвайте си с мините.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Сряда четвъртък и обещавам да поканя господин Горанов тук. Разговарахме с Емил Димитров, ревизор, председател на Комисията за борба с сивата икономика и контрабандата по темата за горивата и политиката. Кратка реклама пауза и за културата в политиката. Боил Банов, министър на културата. Беновска пита.